В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як українська влада посилює відповідальність за корупційні дії?
Уряд вносить до парламенту зміни до кримінально-процесуального законодавства.
Російські ЗМІ перекрутили інформацію про обставини відставки Ігоря Коломойського. Від Гарі Каспарова, російського опозиціонера, почуємо про Путіна і його гру.
Бізнес інтересу задійснює. У нього там на бензоколонці там Шредер працює, бувший канцлер Германії.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте сьогодні у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що завтра слідчі подадуть до суду розширене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту колишньому голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергієві Бочковському та його заступникові Василю Стоєцькому. Сьогодні у Печерському районному суді Києва прокуратура відкликала клопотання про їхній арешт, за словами Авакова, для того, щоб розширити його і доповнити додатковими статтями обвинувачення та епізодами за звинуваченнями в корупційних діях. Раніше сьогодні Печерський районний суд Києва відмовився взяти цих двох колишніх посадовців під арешт. Представники команди колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського допоможуть його наступникові Валентину Вірізніченку увійти в курс справ. Так заявив Радіо Свобода Святослав Олійник, який працював в Ігоря Коломойського виконувачем обов'язків його заступника. Для ефективного проведення закупівель ліків Міністерство охорони здоров'я створює експертну технічну раду при міністерстві. Вона буде переглядати і затверджувати номенклатуру для закупівель, заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За його словами, група буде формуватися на базі міністерства і складатися з українських і міжнародних експертів. За словами Квіташвілі, стара практика Міністерства охорони здоров'я була неефективною. Біля Сімферополя в окупованому Росією Криму відбувся обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла. Він сам повідомив журналістам, що не може розповісти про подробиці слідчих дій, бо має підписку про нерозголошення інформації. За словами активіста кримсько-татарського національного руху Заїра Смідляєва, підставою для обшуку стала кримінальна справа щодо масових акцій 26 лютого 2014 року. За словами Смідляєва, обшук у домі Джеляла почався після п'ятигодинного його допиту у відділенні слідчого комітету Росії. У Німеччині прокурори заявляють, що другий пілот літака, який розбився у французьких Альпах, приховував від свого керівництва, що має проблеми зі здоров'ям. Прокурор Крістоф Кумпа на прес-конференції в Дюссельдорфі заявив.
Allerdings wurden Dokumente medizinischen Inhalts sichergestellt.
Існують документи медичного змісту, які вказують на його хворобу і про його лікування. Їх конфіскували під час обшуку у домі льотчика. Той факт, що серед порваних документів були також бюлетені, серед них навіть із дня злочину, підтримують припущення попереднього розслідування, що він приховував своє слідство, свою хворобу від працедавця і колег, заявив прокурор про льотчика.
З випуском новин зі мною в студії був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і більше інформації також не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Боротьба з корупцією, яку показово розпочали президент, уряд і силовики, є вимушеним кроком, до якого владу підштовхує тиск Заходу, економічна криза та настрої суспільства. Так пояснюють економісти та політологи. Водночас гучні арешти керівників ДСНС, які відбулися на засіданні уряду, можуть бути продовженням політики президента на відокремлення влади і бізнесу, яке продемонструвало звільнення Ігоря Коломойського з посади керівника Дніпропетровської області. Або ж, вважає частина депутатів більшості, такі дії є спробою Кабміну виправдатися після звинувачень у розкраданні коштів, які днями висунув уряду колишній керівник Держфінінспекції Микола Гордієнко. Євген Солонина знає набагато більше.
Українська влада вимагає посилити відповідальність за корупційні дії. Так прем'єр Арсеній Яценюк розкритикував кримінально-процесуальне законодавство і пообіцяв ініціювати зміни до нього.
Уряд вносить до парламенту зміни до кримінально-процесуального законодавства з метою суттєвого посилення і підвищення відповідальності корупціонерів. В тому числі і з цією метою, щоб запобігчальні застави їх не випускали, а потім по всьому світу їх шукали.
Його підтримав секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.
Не збільшення застав, а повне скасування будь-яких застав для злочинців, які затримані за корупційні злочини.
Зараз зарплата слідчих МВС з особливо важливих справ становить близько 3000 гривень. Яценюк обіцяє підвищити її в рази. У відповідь голова МВС Арсен Аваков запропонував платити слідчим по 30000 гривень, щоб їх не тягло на хабарі. Втім, деякі експерти вважають, що тільки підвищення відповідальності та каральні заходи подолати корупцію не допоможуть. Таку думку керівництво МВС висловив правозахисник Євген Захаров.
До тих пір, поки не будуть реально розділені влада і бізнес, насправді боротьба з корупцією великою мірою приречена, а посилення кримінальної відповідальності може призвести до вибіркового кримінального переслідування.
На його думку, можливість скасувати заставу призведе до багатьох позовів у Європейський суд, бо ця норма порушуватиме Європейську конвенцію з прав людини. Економіст Володимир Дубровський вважає, що важливим кроком у боротьбі з корупцією могла би бути реформа податкової системи, а не силові заходи. Економіст припускає, що кампанія проти корупції може бути свідченням суперництва між президентом та прем'єром, але це суперництво, на його думку, є корисним. Чи не єдиним нерепресивним методом боротьби з корупцією, який оголосив Яценюк на колегії МВС, було обмеження функцій Державної служби з надзвичайних ситуацій, очільників якої днями заарештували на засіданні уряду за підозрою в корупційних схемах. Саме таке завдання отримав тимчасовий виконувач обов'язків голови ДСНС Зорян Шкіряк. Він уже звітує, що звільнив 300 працівників. Сьогодні в медіа з'явилася інформація, що вже завтра колишніх керівників ДСНС суд відпустить нібито через те, що їм не обрали запобіжного заходу. Цю інформацію спростував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Затримані чиновники підозрювані в корупції залишаються під вартою в рамках попередньої санкції слідчого. Злодій буде сидіти у в'язниці, написав міністр у Фейсбук. Раніше Арсенія Яценюка та його підлеглих у Кабміні звинуватив звільнений ним з посади колишній керівник Державної фінансової інспекції Микола Гордієнко. В ефірі каналу 112 він озвучив окремі схеми, за якими розкрадалися кошти. Показові арешти, допити посадовців і анонсування тотальної перевірки уряду на предмет корупції є піаром прем'єра Арсенія Яценюка. Після того, як Гордієнко звинуватив уряд у розкраданні майже 8 мільярдів гривень упродовж року. Таку думку висловив Радіо Свобода народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Каплін.
Я знаю дуже гарно Арсенія Петровича, і йому треба було виграти ініціативу. Оскільки фактично боротьба з його корумпованою командою, вона знеособлена, і вони спрацювали по принципу ящерки, яка відкидає свого хвоста.
Допит Яценюка у справі корупції в уряді анонсував і генпрокурор Віктор Шокін. За його словами, прем'єр готовий до співпраці. Сам Яценюк, відповідаючи на звинувачення, заявив, що виступає за створення парламентської слідчої комісії щодо цих звинувачень і що готовий залучити іноземних слідчих до розслідування корупційних зловживань в Україні. Сергій Каплін схвально оцінює участь іноземних фахівців у розслідуванні корупції, але припускає, що тимчасова слідча комісія парламенту буде швидшою, неопередженішою та більш ефективною. Публічне покарання корупціонерів спричинив кілька чинників, пояснив Радіо Свобода політтехнолог Тарас Березовець.
Це правді рекомендації Заходу, насамперед Сполучених Штатів Америки, причому вони цього не приховують. Саме в піковий момент кризи навколо Укртранснафти, посол Баяк сказав ключову фразу, що час 90-х років диких джунглів в бізнесі і в політиці в Україні вже закінчився. Друге, це бажання все-таки самої влади, в особі президента, прем'єр-міністра, завершити епоху недоторканності стосовно олігархів.
І політологи, і частина депутатів парламентської більшості визнають, боротися з корупцією українська влада почала під тиском міжнародних фінансових донорів та західних урядів. Зокрема, Рейтерс повідомляє, що українського президента і прем'єра попередили, українські донори можуть відкласти фінансову допомогу державі до кінця року, побоюючись, що корупція в Україні залишається бездонною діркою, в якій можуть зникнути всі кошти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом російські ЗМІ поширили цими днями інформацію про те, що посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайет рекомендував Ігорю Коломойському подати у відставку з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Мовляв, так він заявив в інтерв'ю. Однак серед текстів інтерв'ю подібних заяв посла немає, а сам він повідомив про те, що це брехня. Детальніше у сюжеті Євгенія Тюхтенко.
Російські федеральні канали та інтернетні ЗМІ цими днями поширювали інформацію про те, що начебто піти у відставку екс-голові Дніпропетровської ОДА Ігорю Коломойському порадив посол США в Україні Джефрі Пайет.
Посол США Джефрі Пайет встретился с еще губернатором Коломойским незадолго до его отставки. Дипломат, представляющий интересы США, объяснил олигарху необходимость его отставки. И, судя по результату, был достаточно убедителен.
Только через несколько часов после встречи с Пайетом Коломойский поехал к Порошенко. Именно в таком порядке. Разговор, после которого губернатор написал заявление по собственному желанию, посол Пайет в одном из интервью назвал частным.
Повідомили на каналі «Росія-1». Окрім того, інші російські медіа розповіли про це, посилаючись на пост головного редактора «Еха Москви» Олексія Венедіктова. На сайті «Russia Today» вийшов матеріал із заголовком «Олексій Венедіктов. Необхідність відставки Ігорю Коломойському пояснив посол США в Україні». Однак ані в інтерв'ю російському ЗМІ «Ехо Москви», ані у іншому інтерв'ю, яке нещодавно Пайет дав громадському телебаченню, представник США в Україні, відповідаючи на запитання, не повідомляв про те, що рекомендував Коломойському піти у відставку.
Сьогодні мені вдалося поговорити з губернатором Коломойським. То було сьогодні, і він підчеркнув ще раз, що він повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Він розуміє, що зараз він відповідає за один із крупніших регіонів України.
До того ж, інформацію російських медіа про вплив на рішення Коломойського посол США спростував. У соціальних мережах він повідомив.
Потворне перекручування фактів Росії один, які стверджують, що в інтерв'ю українським ЗМІ я порадив Коломойському піти у відставку. Попросту брехня. Така явна брехня підкреслює, чому російські державні ЗМІ переживають кризу довіри. Навіщо брехати, якщо факти можна легко перевірити?
Написав посол Сполучених Штатів на своїй сторінці у Твіттер. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Теза. Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Це була наша щоденна рубрика «Деза». Президент Росії Володимир Путін своєю зовнішньою політикою послідовно намагається зруйнувати всю систему міжнародної безпеки, яка склалася з 1945 року. Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода 13-й чемпіон світу з шахів російський політичний діяч Гарі Каспаров. На його думку, ще однієї міжнародної конференції на кшталт Ялти 1945-го, на якій Захід поділить з російським лідером зони впливу, не буде. На Заході ще не в змозі побачити глобальні наслідки дій Путіна проти України, зазначає Каспаров. І з російським опозиціонером спілкувався мій колега Олександр Лащенко. У відеозаписі на сайті radiosvoboda.org ви зможете побачити це інтерв'ю завтра у рубриці «Суботнє інтерв'ю», а ми з вами почуємо лише деякі уривки. Мій колега запитав пана Каспарова про книгу, яку він видав завдяки одному з київських видавництв, книга під назвою «Торгівля страхом». Саме в ці дні відбувається в київських книгарнях презентації цієї книжки, і пан Каспаров особисто відвідує ці заходи, звісно, дає автографи. Ще мій колега не встиг прочитати цю книжку, тому його перше запитання було, в чому ж полягає торгівля страхом.
Торговля страхом – це названня моєї статті.
Торгівля страхом – це назва моєї статті, опублікованої 4 січня 2001 року в газеті Wall Street Journal, у якій я намагався передбачити динаміку розвитку путінського режиму. На жаль, передбачення збіглося майже із 100% точністю. Я ще тоді зауважував, що буде експлуатуватися страх Заходу перед потенційною агресією з боку Росії і перед конфронтацією, а з іншого боку, страх громадян Росії, колишніх радянських громадян, перед західним впливом, перед тим, що Росія буде нібито поглинута Заходом. У цьому розрізі будуватиметься майбутня політика. Домінування цього фактору зайняло певний час у політиці Росії, і саме ця книга висвітлює у більш ніж 30 сторінках з 2001 по 2015 роки. Остання стаття про загибель мого друга і соратника Бориса Німцова, його вбивство у Москві, яке певною мірою підсумовує трансформацію путінського режиму у персоналістську диктатуру із яскраво вираженою фашистською ідеологією.
Ярко виражений фашистський діалог.
Хто ж тоді торгівець страхом, за вашою логікою, Володимир Путін чи ні? Хто тоді такий вигодовидобувач?
Ну, на самом деле, це не тільки Путін. Путін в даному випадку...
Насправді, це не лише Путін. У даному випадку він є диктатором, навколо якого склалася ця система координат бенефіціаріїв. З іншого боку, страх у Росії, він постійно накачується телебаченням, а з іншого – експлуатація потенційного конфлікту на Заході, яка демонструє відмороженість путінської Росії. Ми працюємо у дуже несприятливому середовищі. Путін витратив 15 років мільярди доларів на купівлю свого лобі. У принципі, бізнес-інтереси задіяні. У нього на бензоколонці Шредер працює, колишній канцлер Німеччини, а також прем'єр-міністр Фінляндії.
Які приводи для оптимізму для українців? Чи вони є, на вашу думку, запитав мій колега.
Звісно, є. Важливо, знову ж таки, наприклад, я пам'ятаю, коли грав другий матч із Карповим, я виграв. Отже, коли я грав першу партію, матч, у якому я став чемпіоном світу, потім там були дві нічиї. Я програв четверту і п'яту партії, і взагалі, ну, дуже складна ситуація. Після п'ятої партії я вже програвав мінус один. У випадку нічиєї Карпов зберігає своє звання. Йому треба виграти ще дві партії. І потім там були дві нічиї дуже напружених. І ось один із моїх помічників сказав: головне тренд. Ось тренд міняється.
От тренд міняється.
Для України?
Звісно, тренд міняється. До речі, після п'яти нічиїх Карпов допускає величезну помилку, програє партію, я зрівнюю рахунок і вийшов вперед і виграв цілий матч. Отже, тренд явно змінюється сьогодні. Не можу говорити про те, що завтра він поміняється кардинально. Партія, ось ця вся, закінчиться вона. Але зрозуміло, що аргументи Путіна, ті козирі, які він пускає в хід, вони закінчуються. Видно, що все ж таки цю боротьбу, не дивлячись на усі свої неймовірні ресурси, кинуті на це, він все ж таки програє. І в цьому плані треба розуміти, якби не було спротиву, нічого би не було. Тому що слабких взагалі-то не захищають.
Нічого не було, тому що слабих взагалі не захищають.
Так вважає російський політичний діяч Гарі Каспаров. Ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Розмовляв з Каспаровим мій колега Олександр Лащенко. Слухайте і дивіться завтра на сайті радіосвобода.орг. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні, підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. На Яворівському полігоні оголосили бій пияцтву.
Як би ото викорінити, ото мене пече. Ой, Боже, Боже.
Міжнародний день театру. Ми почуємо інтерв'ю з київським відомим режисером Олександром Крижановським і дізнаємося, чи ходять кияни до театру.
Масло 35 гривень вже стоїть, проїзд подорожав. Який театр?
А про новітні технології в зоні АТО слухайте сьогодні у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У селах біля Яворівського полігону на Львівщині, де розташовані військові частини, нещодавно обмежили продаж алкоголю в крамницях після 19-ї години. Однак, чи допомагає така заборона подоланню алкоголізму серед мобілізованих? Як виглядає ситуація, з'ясовувала Галина Терещук.
У Старичах і Немирові не бракує крамничок, розташованих поруч з військовими частинами. В одному з магазинів продавець запевняє.
Ми кажемо, що ми не продаємо, і питають, де. Ідіть, шукайте, де продають.
Скандали, возмущалися, що ви не продаєте, що таке, що то за закони придумували. Ну і з часом звикли, і до нас вже після семи ніхто не йде по пиво.
Та ні, наскільки мені відомо, так, в принципі, не продають. Ну, ввечері п'яних видно, а як, де беруть, то як беруть, я не можу.
Це каже мешканець села Старичі. Більшість селян підтримують рішення Яворівської райради про заборону продажу спиртного увечері.
Як би ото викорінити, ото мене пече. Ой, Боже Боже.
Тільки днем подають, навірно. Чула, що казали з 10 годин до 7.
Кілька місяців волонтер, депутат обласної ради Олександр Ганущин надсилав запити і листи у місцеві органи влади і силові структури з вимогою обмежити продаж алкоголю військовим після 19-ї години.
Коли перше сюди приїхало не 2,5 тисячі солдат, а приїхало 5,5 тисяч. Було два питання в самих свідомих мобілізованих і в керівництва полігону. Пальники. А друге питання було, поможіть, тому що ситуація зі спиртним зашкалює. Тобто ми самі з цим дати раду не можемо. Пізніше Яворівська райрада, власне, за моїм запитом, прийняла окреме рішення про обмеження продажу алкоголю.
Але чимало власників магазинів ігнорують рішення. Також спиртні напої продають, виготовляють місцеві мешканці, заробляючи на мобілізованих. Цього порушення не бачать правоохоронці, наголошує депутат.
Не кришуються, очевидно, людьми у формі, міліцейській першчеру. Би тут міліція взялася, бо той весь продаж би упав. Територія полігону величезна, але маршрути, куди люди ходять за спиртним, відомі. Відомі, хто продає, хто виробляє. Правоохоронні органи цим належно не займаються.
Біля магазинів чергує військовий патруль. Андрій Романчук, мобілізований з Житомирщини, розповів, що неможливо викликати наряд міліції, коли місцеві мешканці розгулюють п'яні серед дітей. Двоє осіб вели себе дуже неадекватно, і військовослужбовець зробив їм зауваження, почувши у відповідь лайливі слова. Водночас, каже, відколи встановлено обмеження щодо продажу спиртних напоїв, у військовій частині спокійніше.
Почнемо з того, що поначалу вовши авокарі всі були. Зараз вночі спокійно можна в роті спати. Всі трезві.
У військових частинах любителів чарки карають гауптвахтою. І це теж дієвий спосіб у боротьбі з пияцтвом, каже майор медичної служби Ігор Тарабан.
Це такий стиль життя попередній до військової служби. Більше все-таки від цього залежно. Людина, яка випала, і просто становить загрози для когось, а й для себе. Тому що спритуплюється реакція, це завжди повинна бути якась профілактична робота. Але більшість людей, це ж не підлітки, це сформовані люди, вже дорослі.
Через вживання спиртного серед мобілізованих на Яворівському полігоні вже було кілька смертельних випадків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви можете обговорювати тему пияцтва у лавах мобілізованих на нашій сторінці у Фейсбуці і висловлювати свою думку щодо цього. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Також на нашій сторінці у Фейсбуці ви можете висловити свою думку щодо українського театру. Між іншим, сьогодні, ви, напевно, про це знаєте, у світі відзначають Міжнародний день театру. Рішення про відзначення саме цього дня ухвалили у 1961 році у Відні на 9-му конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. Кожен театр відзначає цей день на якийсь саме йому притаманний кшталт. Хто голосною прем'єрою, хто творчим вечором, а хто плануванням нових кроків. Саме в такому творчому процесі перебуває один з молодих театрів у Києві – новий драматичний театр на Печерську. Художній керівник театру, який напередодні подарував Києву особливу подію – сценічні читання, Олександр Крижановський розповів Радіо Свобода про те, чим цей театральний рік є для його театру, який, незважаючи на свою молодість, вже є володарем понад 10 найвищих театральних нагород «Київська пектораль».
В цьому році театру виповнюється 15 років. Це видатна така подія, тому що, говорять, театри не живуть більше, ніж 7-8 років. І кризи, безумовно, є, і вони трапляються, але Поки що ми всі разом і працюємо, і щось робимо. Вчора для мене особисто була велика подія. Мене запросили бути режисером читки, яка відбувалась в Україні. До того ця читка була в 25 країнах світу. Це шведський проект. І пов'язаний він з жіночими правами. Це вистава проти насильства над жінками. Це 7 історій різних жінок у різних країнах світу. І в Україні підібралася дуже цікава кампанія. Це ініціатива посла Швеції в Україні. Грали такі видатні люди, як Оксана Забужко, як Сергій Жадан, як Оксана Сираїд, як Мустафа Наєм, як Святослав Вакарчук, як Таміла Ташева. І ще грала Ада Миколаївна Роговцева. Ось така фантастична група. І вчора ми в консерваторії грали цю читку.
У чому полягала участь цих людей, яких ось ви назвали в цих читаннях? Кожен по черзі читав якісь свої уривки, чи як це виглядало?
Це історії, які переплетені. І це як справжня п'єса, і вони їх читали. До того ми робили репетиції, ми вивчали драматичну історію цих людей. Вони всі працювали як справжні актори і дуже добрі актори. Тобто там була і особистість, і історія, яка є в п'єсі, дуже багато. І оскільки вони різні і дуже сильні, то те мало дуже велику силу.
А хто був серед публіки і як вони сприйняли?
Було дуже багато молодих людей, і я дуже хвилювався, думав, що, ну, може їм це не цікаво, знаєте, не туди попали. Але була така тиша і така увага, і в кінці були овації, аплодисменти, і в кінці приїхали спеціально для цього міністр культури Швеції, це теж така велика подія для нас була. Тобто дуже гарно і дуже важливо, що ми це робимо. Стоїмо в цей ряд. І ряд цих країн, які цим опікуються, і для яких це важливо.
Можна сказати, що Україна і на театральній ниві перебуває на європейському шляху.
Так, безумовно, на європейському шляху. І дороговказ, я дуже люблю Швецію за те, що це одна з найдемократичніших, на мене, країн в світі. І Україна в політиці Швеції дуже важлива. Вони дуже нас підтримують. І тому я дуже радий, що вони завітали до нас. Мені довелося робити цей проект, допомагати цим чудовим людям грати цю п'єсу. І ще нам допомагав чудовий джазовий музикант Володимир Солянік.
Рік, який минув після Майдану, як він вплинув на продуктивність театру? Було, можливо, часом і не до вистав?
Абсолютно. Ми знаходимося недалеко від воєнного госпіталю київського головного. Тому я ходив до начальника госпіталя і казав, що хлопці можуть приходити на вистави будь-коли. Скільки прийде, він мені сказав, дякую за запрошення, але у тому колі, у якому вони знаходяться, вони не дуже хочуть з нього виходити. Але потихеньку дівчата наші ходять туди, і 2-3 чоловіки приходять на вистави, я дуже радий цьому. Що робити нового, це велика проблема. Дуже важливо і дуже непросто знайти тему внутрішню, яка буде не на один день, а такий погляд глибинний. І треба робити ще одну річ. Треба робити комедію, тому що люди просять, дайте трошки відпочити. Ми хотіли би щось інше. Це публіка завжди хоче комедії. Ну, ось зараз ми робимо і те, і друге, що вийде раніше, подивимося.
Я дякую за розмову художньому керівникові Нового драматичного театру на Печерську Олександру Крижановському. Вітаю його із Міжнародним днем театру. І, звичайно, ми поцікавилися, чи ходять кияни до театру, чи мають на це час і можливості. І ось що почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях столиці.
Дуже рідко. Дуже трудно вспомнити.
Я сам театр одного актора. Треба піти.
Театру? Да. Іноді хожу, не дуже часто, але хожу. В прошлому році.
Рідко. Може, раз в рік. Театр Івана Франка. Навіть не пам'ятаю, яка п'єса.
Дуже рідко. Років 5 назад.
Так.
Приблизно місяць тому. На показі фільму англійського театру в кіно.
Місяць назад на Лебедине озеро.
Була десь два рази. Давно.
Очень рідко. Год назад. На Баядера.
Ви знаєте, наверное, год не була, чесно говорю. Я була і в театрі русской драми, і була в опері.
Я люблю класичну музику, но времени сейчас нет в театре. Ну, масло 35 гривень уже стоит, проезд подорожал. Какой театр?
Обов'язково, часто. Особливо, коли буває відрядження. Обов'язково йду в театр. А в театрі Леся Курбаса у Львові, в Одесі, на Богемі. Це останнє відрядження.
Ось такі відповіді почув сьогодні на вулицях Києва від перехожих кореспондент Радіо Свобода. Такими були підсумки дня, що минає. Їх з вами у Свободі сьогодні підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».